Os actos xa comenzarán o 12 de novembro. Miguel Fernández, o alcalde, dice que con esto queren reforzar o orgullo de ser lucense. Ademais, vai colaborar amplamente a sociedade civil.
Para reforzar ese orgullo de cidade de ser lucense, ¿no? Van a participar e colaborar pois a sociedade civil, grupos e asociacións culturais, clubs deportivos, colectivos do ámbito social.
Este acto contará coa presencia de autoridades dunha cidade irmandada con Lugo, Viana do Castelo. Rubén Arroxo, o tenente de alcalde, fala de actos que van facer un mes de novembro movidito.
Ano, pues vamos a ter un novembro movidito, entón, bueno, a muralla cumple 25 anos da Declaración de Patrimonio da Humanidade, a muralla completa máis antiga de todo o planeta, lembremos isto, e ademais se cumple outra efeméride neste ano, que se cumplen 10 anos de que o Camiño Primitivo e a Catedral tamén son Patrimonio da Humanidade.
Destacou Arroxo, ademais, que volterá a actuar a banda municipal de Lugo nesta ocasión no templete da Praza Maior.